جيت ليار أضعت لقراجوثي السلام عليكم قدر لدينيجلر شون 2024 جلن 19 سنتابري هبتانن پنشن بغني شون كبرограмамызدا بحردن اترابنن 2 اوغسنه تيل بستي قراصلق بايرامنا مجبوري تيارلقلار دوام ادير تاليبلار арасы чылыгы чекилер ве бейлик маглуматтарымызды диңләпләрсиңиз озали билен мен Мердан Тариев кунун тәзиритлери билен таныштырыярын. 17 сентябрда герман канцлери Олаф Шольц Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germany üçin bu yurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegin strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Şolz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. Герман канцлери Астанада өтерлен 2-нче Merkez Aziya Germany саммитында эден чыксында Итаатан хем глобал дурнуктулук ягдайларында бизе якын ве ынамлы халкара хизматташлар зарур деп беллиди. Саммитте Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов Merkez Aziya юрттары менен Германиянын арасында хас якын сиясий ве дипломатик катнашыкларын курулмагына чакырды. Onun pikiritse bu hili hizmatdaşlyk sewitdäki we onun töwereginde ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga Berdimuhammedow Owanystany paraxyt ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owanystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Şolz Merkez Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pitetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanın İran tarafından goldunulan Hizballah cengçi topori sırlı deyip hasetlendiren partlamalarda helak bolonların arasında özünün iki ağzasının ve bir kızın bolonduğunu aytti. Sağlık ministri Firas Abiyat şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip hasetlendirdi. Hizballah bunun için İsrail'e adaletli ceza deyip hasetlendiren çaranın gurulacaktığını aytdı. Livan'ın daşary işleri ministerliği muny Israel'in kiber hücumy dip atandyrdy. Seýledi käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministerlik munyň bilen bagly BMG'nin howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýin Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temeli silsi baradaky belliklerini ýazgardy. Seýledi bularyň yalan ve kabul edirliksizdigini aytdi. Hameneyi 16. sentyabrda eden çıksında, biz Myanmada, Gazada, Hindistanda ve beylik yerlerde ejir çekýän musulmanların ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris, diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgaryandygyny aytdy. Beýliki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owanystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministerliň metbuat wekili Sarafat Zaman bu barada habarlary ýalan atlandyrdy. Seýlede polio tanzimlaryny toktatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, tanzimlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregini, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar